в эфире «Радио Свобода» у Менску, 19:00. У студии Ольга Короткевич. Витаю головные темы дня. Міжнародна федерація правов чоловіка представила у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою Білорусі. Федерація закликала країни світу устриматися від екстрадиції обвинувачених у Білорусь. Поводле правооборонців, переслід опозиції Білорусі має гвалтовний характер. Міністерство інформації Білорусі винесло 2 попередження недержавній газеті «Бобруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Олесь Щегір балятується у палату представників. У Могильові інвалід-вазошник Владимир Вусиков 15 хвилин пікетував гарвиконкам з соціальними потребуваннями. Міліціянти склали на інваліда протокол, його чекає суд. Білоруські улади відмінили поїздки білоруських дітей у Голландію і Німеччину на відпочинок. Гэта да інше, після новинок.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Росія виказала шкодування відносно рішення лідеру Європейського зв'язу відкласти перемови про нове погоднення об супрацовництві з Москвою. Одночасно Міністерство заміжних справ похвалило Євразв'яз за відказний підхід, бо особні держави потребували введення санкцій супроти Росії. Злучені Штати вітали рішення лідеру Євразв'язу. Грузія подякувала за підтримку і виказала сподівання на зближення Тбілісі і Брюсселю. Ведомство ААН у справах утікачів занепокоєне ситуацією у грузинському місті Гори. Представник ААН Рон Редмонд повідомив, що у Гори знаходиться більше як 4 тисячі чоловік, які покинули райони недавніх бойових дій, і можливості городу у розміщенні утікачів вичерпані. АБСЕ заявила, что смерть уладальника оппозиционного сайту ingushetia.ru Магомеда Явлоева стала кульминацией организованной кампании примусить замолчать один и критичный голос в этом российском регионе. У столицы Ингушетии Назрани протягиваются акции протесту с причины забойства журналиста. И они начали еще в понеделок, в день похования Явлоева, забито при затримании милиции. Урад Пакистану обвестил о припинении военных операций супроти талибов с поваги до святого для мусульман месяца Рамадан, який почався сьогодні. Официальные особи повідомляють, что пакистанские войски знищили около 560 замежных и пакистанских экстремистов тягом тидневой операции. Заходние агентства отзначают, что сами талибы не збираються спинять свои деяния на час Рамадану. Ураган Густав, який досягнув паўднёва ўзбярэжжа США, аслаб да трапічнага шторму. У Новым Арлеане прайшоў лівень з моцным ветрам. Аднак, насуперак прагнозам, гэтым разам адрозна ад разбуральна урагану Катрына 3 гады таму, горад істотна не пацярпеў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у сядзібі БНФ у Мінску відбулася презентація докладу «Умови утримання під вартою Республіці Білорусь», падрыхтаванага Міжнароднай федерацыі правоў чалавека і сябрамі незарегістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Мінск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, федерацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасці умоваў утрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасці іх нармальнай абароны у кримінальним процесі. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Перес, який взяв удзел у презентації докладу, означив, що переслід білоруської опозиції має гвалтовний характер. З подробязностями Олесь Дашчинський.
Місія Міжнародної федерації правов чоловіка наведала Білорусь у 2007 годі. Яна зустрілася з былими зняволеними і їх родними, адвокатами і правоборонцями. Як говориться у докладі, місія отримала шматлікі свідчення вживання катаванняў і жорстка обиходження під час кримінальних і адміністраційних розслідуванняў. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Гільермо Перес Колумбія, який узяв у ділу презентації докладу, адзначив, що переслід білоруської опозиції має гвалтовний характер.
Что тычыцца умоваў утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада.
Спадар Перес ухвалив визволення політзняволених у Білорусі, однак він звернув увагу на інші аспекти порушення правов чоловіка. Він сподівається зробити разом з уладами і опозицією усе можливе, каб пакт о правах чоловіка, який виключає катування, був реалізований у Білорусі.
У нашому докладі разом з найважнішими організаціями ААН і Ради Європи було виявлено, що в Білорусі порушаються права чоловіка, і що контраст поміж тим, що написано у Конституції, і що відбувається насамреч, велізарний. Ми будемо потребувати від білоруських уладів розслідування зникнення Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського. Ми виказуємо підтримку сім'ям зниклих. Ми до кінця будемо з вами у розслідуванні цих злочинств. Ми хочемо дати зрозуміти уладам, що ці злочинства не відносяться до минулого, покуль не будуть знайдені зниклі або їх тіли. Бездіяння уладу свідчить про те, що є група людей, які у цьому замішані.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Ліс Бяляцький означив, що в білоруському законодавстві нема визначення катуванняў і, відповідно, яны не караються.
З'ява реально існує, причому на абсолютно різних етапах зняволення. Самі умови утримання не відповідають ніяким міжнародним конвенціям, ні мінімальним стандартам утримання зняволених. Та система набудується на той ще сталінській структурі покарання, яка була у нас запущена у 20-30-ті роки. Вона трохи модернізувалася, трошки підмазали.
Правоборонца Валентин Стефанович отзначил, что факты катавання собраны переважно у активистов оппозиции.
Проблема катавання в Білорусі носить великий латентний характер. То, що ми відаємо, це на підставі тих свідчень активістів громадсько-політичних, які затримлюються. Ну, це, звичайно, збіцьо, як правило, після затримання, під час транспортировки в РАУС. Коли ми говоримо про те, що затримані політичні активісти, коли їх збивають, то, напевно, вважається мета, як мінімум, їх заполохування, щоб вони більше не приймали удзелу в яких масових мероприємствах.
У докладі дадзены шэраг рекомендацій білоруським уладам, а так само міжнародним структурам.
Беларуская турэмная система занадто закрытая, она недостаткова ўлічвае правы чалавека, не мае эфектыўных механізмаў абароны людзей. Пакрыўджаных у гэтай же сістэме перакананы старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Алег Гулак мяркуе, што некаторыя умовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванні. Катаванні, якія зазнаюць у беларускай міліцыі, затрыманыя, таксама распаўсюджаная з'ява. Факты збірала Любоў Лунёва.
Амаль штодня у прокуратуры трапляюць скаргі на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Людзі скардзяцца на тое, што іх абражалі ці збівалі пры затрыманні або ўжо ў аддзеле міліцыі. Некаторыя справы пасля таго, як пра іх напісалі журналісты, выклікалі рэзананс у грамадстве. Напрыклад, справа Крамсаева, калі за катаванне пакаралі некалькі міліцыянтаў, забойства начальніка змены гадзіннікавага заводу супрацоўнікамі медвыцвярэзніка ды іншыя. Апошні вядомы выпадак адбыўся сябрам ініцыятывы групы Вольги Казулиной, Яной Поляковой у Солигорску. Жанчына собрала больш за 2000 подписаў. Яна павяла свабодзе, што напрыканцы жніўня ёй пачалі тэлефанаваць і прасіць прыйсці на размову ў КДБ, каб яна патлумачыла, чаму збірае подпісы за чалавека, які мае менскую прапіску. Яна Палякова каже, що 30 жнівня у центрі Солігорську каля її спинилася машина. Її покликав участковий міліціянт. Жанчина побачила ще двох мужчин у цивільним, які настойливо пропонували їй поїхати з ними у міліцію. Там у кабінеті їй загадали підписати папери, покладені перед її на столі, говорить Яна Палякова.
Я не читаю и ничего не подписываю. Я буквально протянула руку к этим бумагам, и с его стороны последовал удар мне по руке. То есть это было настолько все внезапно и неожиданно. Боль была очень сильная, резкая. Нет, не рукой. То есть у него что-то было зажато, и держал он что-то именно в руке вот так вот. Я вспрыгнула с этого стула от этой боли и рванулась к двери. После этого мне последовал удар по ногам. Уже выскочив, значит, в коридор, я ухватилась за мобильник и начала вызывать скорую.
Медики означили вытятые места на руце и ободвух ногах. Удельники вуличных акций не однойчи зазнавали катавання от милициянтов. Максима Винярского первый раз затримали у 99-м годе после разгону маршу свободы.
Амаль до 4 возили по городу, поднимали по одному человеку на ноги, искали до шага до шапицы. То есть одного там били за длинные волосы, других били за то, что некто был темный, некто был наоборот белый, пытались национальность. Комментаторы на подлогу брали наступного. И так амаль... Що ж було?
тих, хто лежав у проході, їм було ще гірше, тому що на їх просто становилися ногами і казали, ні душі, ні душі. Частка Амапу на той час була не тверозая, це було башня.
Поліну Кур'янович затримали 4 липня, коли вона йшла по вулиці з сябрами. Дівчина повіла, що не однойчі чула у свій адрес з боку міліціянтів образливі вирази, але того, що бачила у дежурній частці, вона не може забути догетуль.
Привели до нас дівчину, яка була тяжарна на другому місяці. Її міліціянт ударив ногою в живот і у неї почалося кровотечення. Їй визвали хутку допомогу, але вона приїхала тільки через хвилин 20. І хутка забрала її терміново у шпиталь. Ми всі були у шоку, тому що не було ніякої необхідності бити цю дівчину. Вона просто питалася, за що її затримали, і питалася, чи можна їй позвонити кому-небудь.
Амаль усі збіти під час затримання у студзені за уділ у акції предпримальників подали відповідні заяви у прокуратуру. Усі яны отримали отказ, що дії супрацовників у міліції були правомірні. Солігорський міліціянт Віктор Пугачов, якого Яна Полякова обвинувачує у катуванні, упевнені, що до відповідальності притягнуть не його, а саму Яну.
На мене дійсно писали жалоби, то вони були якось обосновані, але вони теж не підтверджувалися. Заявлення в суд на цю гражданку однозначно пойдет. Суд за моральный ущерб пойдет. Большой. Сколько я выставлю, столько и будет. Потому что есть основания, если вы хотите знать.
Беларуская МУС не вяде статистики, колькі супрацовников милиции покарали за злоуживание службовым становищем. Няма так само официальных звесток, колькі скаргов громадянов на супрацовников милиции потягнули за собой криминальные справы. Але только тягом опошних 6 месяцев по некольки десятках заяву оппозиционеру об тем, что избили милицианты, супрацовники прокуратуры отмовились распачать криминальные справы.
Паведамленне падрыхтавала Любоў Лунёва. Як спыніць міліцэйскі гвалт? Ці былі вы альбо вашыя блізкія знаёмыя ахвярамі катаванняў? Як вы адстойваеце свае правы ў часе арыштаў і затрыманняў? Дыскусія на свабодзе. Удзельнічайце на сайце свабода.орг альбо пакідайце паведамленне 266-39-52. Гэта нумар нашага аўтаадказніку. А зараз яшчэ сведчанні. Былы палітвязень Сергей Парсюкевіч пацвярджае звесткі пра катаванні і кажа пра трывалае ўзмацненне рэпрэсій супраць палітвязняў. Расказвае Олег Грузделович.
Турэмны шлях Сергея Парсюкевіча праходзіў праз 4 турэмныя установы: Менскую адміністрацыйную турму на вуліцы Акрэсціна, Менскі следчы ізалятар на Валадарскага, Шклоўскую і Менскую калоніі. Былы палітвязень упэўнена адказвае так на пытанне, ці сутыкаўся ён з катаваннямі. У турме на Акрэсціна, куды Сергей патрапіў за ўдзел у студзенскім мітынгу прадпрымальнікаў, яго збівалі турэмшчыкі, адзін з іх нават душыў за горла.
А пока я его держал, там налетели со всех сторон, повалили, наручники захлопнули. И после этого я лежу на полу, у меня руки в наручниках, он меня душит. Это просто зверюга какой-то, тут других слов нет.
Якраз пасля гэтага інцыдэнту Сергій Парсюкевіч быў абвінавачаны ў збіцці міліцыянта, асуджаны на 2,5 года зняволення і накіраваны для адбыцця пакарання ў Шклоўскую калонію. Там у вязня, як і ва ўсіх зняволеных, адміністрацыя ўзяла падпіску пра добрыя паводзіны. Паводле Сергія Парсюкевіча, гэта навацыя апошніх гадоў. Тым, хто адмаўляецца даваць такія падпіскі, гарантаваная звышпільная ўвага адміністрацыі, што непазбежна скончыцца карцэрам.
Ёсць такая пагаворка: дакапацца да столба можна. Вы где-то там не заметил кого-то, не поздоровался, или там пуговица у тебя какая-нибудь где-нибудь расстегнулась, то можешь поехать в штрафной изолятор.
Сергей Парсюкевич згодны с правоборонцами, якія прыраўноўваюць умовы у штрафных изоляторах беларускіх турмаў да катаванняў.
Можна на месяц попасть, а то і больше. Комнатушка такая, один маленький стульчик, и на ночь отстегивают нару. Там ни одеял, ни подушек, ни матрасов не бывает.
Сергей Парсюкевич распавел про еще один метод уздзеяння на парушальнікаў режиму, які выкарыстоўвае адміністрацыя Шклоўскай калоніі. Гэта 3 жалезныя клеткі, якія стаяць у розных месцах на тэрыторыі калоніі і ніколі не пустуюць.
Клетка это 2 на 2, там не присесть, не прилечь. Ну, просто на улице. И вот целый день там человек торчит. И зимой, и летом. Они практически не пустуют. Там постоянно кто-то... В Шклоўскай калоніі, по крайней мере, 3 штуки таких есть.
Сказаў Сергей Парсюкевіч, з ім сустрэўся Олег Грузделович, ну а ў Шклоўскай калоніі адмаўляецца каментаваць звесткі пра наяўнасць на тэрыторыі калоніі 3 жалезных клетак для пакарання вязняў.
Як Европейский Звяз отреагировал на политику России на Кавказе? Як Кавказский кризис повлияет на международное становище Беларуси? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан с Бону и директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска.
Экспертизу свободы слухайте после выпуску новину. Зараз я нагадаю про головные темы дня, ну а после выборчая тема. Міжнародная федерация правоў чалавека представила у Менску справаздачу об умовах утрымання под вартой у Беларуси. Федерация закликала краины свету устрыматься от экстрадиции обвинувачаных у Беларусь за бесчеловечность умовы утрымання у беларускіх турмах. Поводле международных правооборонцев переслед оппозиции у Беларуси мае гвалтовный характер. Министерство информации Беларуси вынесло два попереджения недержавной газете «Бобруйский курьер». Намесник головного редактора выдания Олесь Шигир балятуется у палату представников. Сегодня у Могилёве инвалид-вазошник Владимир Вусиков 15 хвилин пикетовал гарвыканкам с потребованием обновить у Чарзена отрымание социального житла, а так само компенсации кошт путевки на санаторно-курортное лечение. Милициянты склали протокол и инвалида шакая суд. Белорусские улады отменили поездки белорусских детей у Голянду и Немечину на отпочинок. Про это говорят керовники чернобыльских программ у этих краинах. Беларусь спростит процедуру выдачи визы громадянам Литвы и Латвии, которые едут у Беларусь у связи с хворобой и смертью близких свояков альбо членов семьи. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Сегодня большинство кандидатов у депутаты Палаты представников завершают записи своих выступов на державном телебачении и радио. Про то, как начинается агитация, Владимир Глот.
Кандидат у депутаты Александр Добровольский каже, что уже записался на телеканале «ЛАД». При подрыхтовце до запису довелося поспрачаться, констатуя претендент на депутатский мандат.
Были у нас спречки в связи с тем, что я поставил такую заставку, где был адрес веб-сайта UCPB.org, где находится моя программа «Цалком». Пришел Юрий Ледник и сказал, что это заборонено, что это реклама, быцем бы, и так далее. И фактично тут началась спречка, после якой стало зрозумело, что записывать они не будут, коли будет эта заставка.
Предприниматель из Борисова Виктор Горбачев каже, что уже записался для выступу по радио и телебачення. Перед початком запису на телебачення его попросили показать текст выступу.
Со всего текста заменили, попросили. Говорят, это ваша проблема.
Попросили заменить только одно слово. У меня был зворот до выборников. Битесь за своего кандидата у депутата, демократичного. У сенсі за мене. Попросили сказать не битесь, а змагайтесь. Я вырешил, что тут ничего принципового нема. Хоть я казал и про недохопы в нашей краине, про проблемы предпринимательства, про социальные проблемы, про скасование льготов, которые найперш закранули студентов, пенсионеров, чернобыльцев.
Затронул в первую очередь это пенсионеры, студенты, чернобыльцы.
Кандидаты в депутаты кажут, что будут записывать на видеостужку свои выступы на державных каналах. И только после можно будет констатовать, чи их выступ прошел цалком, чи его закранули цензорские ножницы. Дагэтуль не видать, каб зарегистрованные кандидаты в депутаты почали распаўсюджваць свои агитационные материалы. Як тлумачаць претенденты на депутатские мандаты, яны еще шукают друкарни.
Рассказал Владимир Глот, ну а зараз про ходу выборчай кампании у регионах. Заглядам Александр Байчун.
Сирот сюжетов. Факт. Ніхто з демократаў, адказных за выборчую кампанію, не ведае, колькі акругаў будуць безальтернатыўнымі ў выпадку байкоту. А ўсё так проста. Лічба. Дзякуючы ўдзелу гомельскіх вертыкальнікаў у выбарах, сталі вядомыя іхныя заробкі. Мэр мае па 4,5 мільёна штомесяц, а кіраўнік раённай адміністрацыі – 1800 даляраў. Асоба. Вылучэнец АДС Андрэй Юркоў у выпадку сваёй перамогі апісае не карыстацца дэпутацкімі льготамі, пакуль іх не вернуць выбарцам. Гэтая тэза напалохала горадскіх ідэолагаў.
Лічба.
Офіцыйна на сёння лічыцца, што ў 12 са 110 акругаў выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пройдуць без альтэрнатывы. Ну а наколькі гэтая лічба ўзрасце, калі свае кандыдатуры знімуць зарэгістраваныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмсілаў і еўрапейскай кааліцыі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Праваабаронца Алесь Беляцкі адказаў, што такой інфармацыі пакуль няма. Не назваў дакладную лічбу і каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка.
Не змог я знайсці яшчэ эту інфармацыю, не складана мне это зрабіць, не ведаю, дзе шукаць канцы.
Политолог Светлана Калинкина твердит, что оппозиционные политики научились добро разважать, але позбегают черновой працы.
Самый важкий аргумент – это именно математика, а не разные разважания на темы, какая у нас улада, какая у нас позиция и так далее. На самой справе подлечить вельми-вельми прост. Списы вывешены на сайте Центра Выборкама. Досить шмат округ, где соправды, где только два кандидата. Кандидат от АДС и кандидат от улады. Коли кандидаты от АДС сдымутся с выборов, то по моим прикидкам без альтернативных будет, ну, округ 30, не меньше.
Факт.
Некоторые из основальников громадского объединения за свободное развитие предпринимательства зарегистрированы кандидатами у депутаты. Виктор Горбачев у Борисове, Александр Цацура у Солигорску, Артем Агафону у Любани. А у Барановича, где две выборчие округи, предприниматели у каждой. Миколай Черновоз у Барановской заходней номер 5 и Анатолий Пашко у Барановской усходней номер 6. Сегодня мы доведались, что Миколай Черновоз будет судиться за круговой выборчей комиссией. Чиновники фальшивали с ягоными подписными листами.
Хочу подать в суд, хочу добиться истины. С этими 11 подписями. Я знал уже это. Подписи и дату все проставляли избиратели.
Есть претензии до сформованной уладой комиссии и у Анатолия Пашко.
Тишина полнейшая. Все сам убиваешь у них, узнаешь. Единственное, что у меня 5000 предпринимателей в городе Барановичи. Они готовы за нас идти, готовы.
Особо.
Оппозиційному кандидату у депутати по Горцькій виборчій окрузі Андрію Юркову довелося скаржитися в Центральну виборчу комісію на діяння кругової комісії, яка збиралася блокувати розміщення у районній газеті ягоної програми. Говорить Андрій Юрков.
Больше всего їх нервувало згадування о будівництві АЕС. Більшість людей, особливо в Горках і Горцькому районі, мені в цьому підтримує. І в своїй програмі беру обов'язок не користатися льготами, коли буду обраним депутатом, поки вони не будуть вернуті всім, кому найбільше сьогодні потрібно. Пенсіонерам, студентам, інвалідам.
Поводле Андрія Юркова, телефонування у Центр Выборкам нібито допомогло. Сьогодні питання у комісії відносно програми уже не задавали.
Уражені.
Дякуючи вділу гомельських вертикальників у виборах, стали відомі їхні заробки. Так, мер обласного центру Олександр Беляєв за минулий год отримав 52 мільйони, а майже по 4,5 мільйона у місяць. Керівниця Совєтського райвиконкому Гомеля офіційно призналася, має щомісяць трохи менш, усього приблизно 1800 доларів. Гомельчуки кажуть, що, мабуть, хутко варто чекати підвищення заробку депутату Палати представників. Інакше навошта гэтыя двое імкнуцца заняць крэсла ў авальнай залі, калі цяперашнія дзейныя дэпутаты ад вобласці Лариса Кузнецова і Александр Шаўко зараблялі менш па 3,5 мільёна ў месяц. Каментуе жыхар Гомеля Владзімир Сякерка.
Нынешняя власть, она обеспечивает процветание своих чиновников. Она на этом держится. Если они будут меньше платить им, так, наверное, и лояльности меньше будет. Силовые структуры поддерживаются властью. А рабочие и другие...
Наступний випуск «Виборчого дзённіка» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчук.
Працягваємо програму. Учинок білоруської школьниці Тані Казири, яка відмовилася вертатися у Білорусь після поїздки у США, може відбитися на поїздках за межу інших білоруських дітей. Днями про те, що білоруські групи не прибудуть на заплановані на ближайші тижні відпочинок, повідомили організатори чорнобильських програм у Нідерландах і Німеччині. Керівник заміжнополітичного відомства Королівства Нідерланди викликав на розмову амбасадора Білорусі у Гаазі. З подробязностями Олена Струве.
У сувязі з адмовою білоруських уладів накерувати на оздоровлення чорнобильської групи, нідерландський міністр Максим Ферхаген заявив, що ігнорувати інтереси дітей нельга. Міністр означив, що організатори відпочинку чекають білоруських діток і що яни зробили шмат, каб гэта оздоровлення стало для їх саправдним святом. Меркую, що дитячі інтереси повинні бути на першому місці, заявив міністр. Діти з нетерпливістю чекають гэтага свята. Адміна поїздки може стати для їх великим розчаруванням. Про проблеми з дальнішим оздоровленням білоруських дітей у Німеччині заявив Гізберт Клєринг, один з керівників чорнобильської програми у городі Єна. І він повідомив, що 14 вересня саксонські ініціативи мілися прийняти у себе дітей з Краснопольського району. Однак літерально днями у телефонній гутерці з білоруськими чиновниками німецькі організатори почули про певні тяжкості. Поводле Клєринга, причини цих тяжкостей вдалося висвітлити тільки з допомогою англомовного інтернету. У часі недавнього оздоровлення у США одна з білоруських дівчаток Таня Казира відмовилася вертатися додому, говорить Гізберт Геринг.
Ми не отримали у часі телефонування ніяке конкретне тлумачення від білоруського боку. Подобна ситуація примусила нас цілком відмовитися від прийому білоруських дітей. Ми розуміємо їх розчарування, так само розчарування тих німців, які їх чекають. Цягом довгих місяців ми проводили різні рекламні акції, збирали ахвірування. Однак тепер нічого зробити не можемо. Потрібний ніякий час.
Тим часом у американському городі Петалума, де у сім'ї Дебре і Мануелі Запато тепер живе 16-годова білоруська Таня Казира, протягуються сперечки на конт її учинку. Говорить Кері Борба, чия сім'я штогод приймала у себе іншу білоруську дівчинку Наташу.
Я не повинна вернутися додому. Учинок Тані і Запата цілком егоїстичний, бо ставить під сумнів усю програму. Наш єдиний шанець во умовах дочинення з недемократичною Білоруссю приймати у себе дітей, яких ми любимо. Ганьба Запатам. Я не повинна більше тримати цю дівчинку. Заодно її терпить уся програма.
Коли Запати кладуться спати, хай вони подумають про те сотні білоруських дітей, які плачуть за того, що більше ніколи не побачать своїх американських маму і тато, каже координаторка американської чорнобильської програми Цицилія Калхон.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде керівник незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрій Каретніков. У передачі «Барди свободи» Дмитро Бартосик оповіде про Дмитра Сидоровича. «Ночна свобода» о 22-й годині мінського часу. А зараз досліди свободи. Де може переночувати у Мінську бездомний? Наша кореспондентка Юлія Римашевська знайшла кілька місців.
Дом ночного притулку для особи у безпевного місця жихарства на вулиці Ваупшасова, де два спецприйомники на Окрестіна – для дорослих і для неповнолітніх. Дом ночного притулку існує з 2001 году. Розлічений він на 92 місці. Чоловік може сподіватися на місце для сну, їжу і допомогу з вопраткою. У середнім кошт утримання чоловіка тут складає каля 15 тисяч на сутки. Фінансується дом притулку Мінгорвиконкамом. Серед тих, хто приходить сюди ночувати, є вельми різні люди, розповіла мені намісниця директора.
Як у кого? Хтось був осужден, був виписан, хтось при розводі виписався самостоятельно, іскав легкої житті на селі, уїду в деревню и так далее. Там меня ждут чуть ли не с распростертыми объятиями. В результате оказывалось, что не приспособлен к сельской жизни. Есть люди, которые мошенническим путем остались без жилья, и, в общем-то, пошло все по наклонной. И что не человек, то все разная судьба.
Болей по допомогу звертаются у холодную пару году. Летом людей у дому ночного притулку меньше. Апроч першої допомоги – змяніть одіння, помить, накорміть, спать покласти – бездомним тут готові допомогти з соціалізацією у громадстві.
Розговор-то ведеться з ними і пытаемся через центри занятості їх трудоустроїть. Інвалідам-пенсіонерам определяємо дома-інтернати. Ну, як правило, не всі з них піддаються вернутися в обратную жизнь.
Жаданні самого чоловіка вернутися до нормального життя – визначальна риса і для Святої Єлизаветинського монастира у районі Новинок. Там так само допомагають тим, хто жадає і готовий змінити. Змінити своє існування на свідоме життя.
Могут переночевать, могут покушать, могут на молитву сходить, все могут. Бездомные, они некоторые живут и работают здесь каждый божий день. Человека 2-3, а то и более приходят покушать, одеться.
Коли человек хочет изменить свое житё, ему обовязково тут допомогут. Умовы дозволяют.
Есть железнодорожные вагоны, стоят на колесах, стоят на плитах, там все нормально, там все отлично. Там койки, да, очень теплые, очень удобные, отопление, все. Физически здоровье, если он что-то может, лопату держать в руках, хочет работать, хочет молиться, он остается. А другие приходят, ничего не хочет, не курит, не пьет, его по благословению тоже заселяют в келью. Кельи еще есть. Это там люди готовятся или монахом быть, или трудником, или послушником.
Але тих, хто знаходить у собі достатково сил, каб змянить своє життя, небагато.
Есть такой дядька, зелёный змей. Малейший запах в монастыре не благословляется.
Статистики, кольки бездомних у Мінську, нема. По країні так само. А тим часом у столиці, як зазвичай, ситуація ліпша, чим по країні у цілому. Були депутат Верховного Совету 13-го скликання Валер Щукін, певний час, покуль уладжував проблеми з пропіскою, жив на чигуночному вокзалі у Вітебську.
У Вітебську нету нічого. В Вітебську навіть приюту для собак нету. Для бомжей тим більше. На вокзалі міліція ганяє. Це єдине, кого мене не трогали. В Мінську на вокзалі теж ганяють. Хватають і виставляють на мороз за двері, все. Саме головне, щоб на вокзалі не було. А там хоч замерзає на вулиці.
Гару Валерий Шухін, тему дослідувала Юлія Римашевська. Одразу після випуску новинок експертиза свободи. Як кризис на Кавказі може повпливати на міжнародне становище Білорусі, а так само вольна студія.
1 вересня сповнілася б 80 годов Ростиславу Лапицькому, керівнику Мядзельського Сморгонського антикомуністичного подполля. Приговорений совєтським судом до розстрілу, він відмовився просити помилування.
Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помилування це було ніже його чоловічої годності. Двоючи з Москви були запити, їм не треба був мертвий герой.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Міжнародна федерація правов чоловіка вітає визволення політзняволених і пропонує владам Білорусі діалог про ситуацію з правами чоловіка в Україні. Про гэта на пресовій конференції у Мінську заявив генеральний секретар організації Луїс Гьерма Перес. Сьогодні федерація презентувала у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою у Білорусі. У ёй собраны сведчанні об негуманных умовах і катаваннях у білоруських турмах і пастарунках. Міністерство інформації Білорусі винесло одразу два попередження недержавній газеті «Бабруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Олесь Чигір балятується у палату представників. Сьогодні у Могильові інвалід-вазочник Володимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиканкам. Він потребував, каб його відновили у чарзі на отримання соціального житла, а так само компенсували кошт путівки на санаторно-курортне лячення. За проведення акції протесту міліціянти склали на інваліда протокол адміністраційного правопорушення. Тепер його чекає суд. У Мінську 27 представників Римо-католицького приходу Святого Йосифа почали безтерміновий пост за вертання вернікам будинка у кляштера Бернандинцев з костьолом, помніка барокальної архітектури 17-го століття. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Росія сьогодні виказала шкодування відносно рішення лідерів Європейського зв'язу відкласти перемови про нове погоднення об супрацовництві з Москвою. Одночасно Міністерство заміжних справ похвалило Євразв'яз за відказний підхід, бо особні держави потребували введення санкцій супроти Росії. Ведомство ААН у справах утікачов занепокоєне ситуацією у грузинському городі Гори. Представник ААН Рон Редмонд повідомив, що у Гори знаходяться більше як 4 тисячі чоловік, які покинули райони недавніх бойових діянь, і можливості городу у розміщенні утікачов вичерпані. АБСЕ заявила, що смерть уладальника опозиційного сайту Ingushetia.ru Магомеда Явлоєва стала кульмінацією організованої кампанії примусить замовчати один критичний голос у гэтым російському регіоні. Урад Пакистану обвестив об припиненні воєнних операцій супроти талібів з поваги до святого для мусульман місяця Рамадан, який почався сьогодні. Самі таліби не збираються спиняти свої діяння на час Рамадану. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Хвилин праз 15, вольна студія, яна присвячена Ростиславу Лапицькому, керівнику антикомуністичного подполля на Мядзельщині і Сморгонщині у середині минулого стагоддзя. А зараз експертиза свободи. У Брюсселі пройшов екстрений саміт Євразв'язу, присвячений ситуації у Грузії. Удільники прийняли рішення заморозити перемови о партнерстві з Росією. Як кавказський кризис впливає на міжнародне становище Білорусі? Гэтае питання обмірковують докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан Збону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
А саміту Євразв'язу, який відбувся у понеділок, чекали важних рішень. Шмат казали про санкції супроти Росії, за діяння Москви на Кавказі, початок нової холодної війни. Аднак выглядае, што рашэнне аказалася сціплым. Адзіным практычным вынікам антырасійскіх настрояў у Еўропе стала рашэнне замарозіць пагадненне аб партнёрстве і супрацоўніцтве паміж еўразвязамі Расіі. Як можна ацаніць рашэнне саміту па Расіі? Спадар Богдан.
Во-первых, я хотел бы крыху поправить, заморозить не погоднение, а перамовы, а погоднение. Это перамовы уже двойче замороживались за Польши и за Литвы. Тому сама эта мера выглядая не над переконавчей. При том, что, как вот скажем, экономист написал, что перамовы это больше потребные аккуратно в развязу, а не России. Что дотычется огульных выников этого саммита, то этот саммит был истотный у тем сенсе, что сярод политической элиты на Заходе основала недооценка России у плане яе готовости до рашучага, нават гвалтовнага вырашэння пытанняў. Пасля падзеі ў Грузіі адбыўся пералом у разуменні, што Расія гэта не зусім тое, чым я лічылі. Расія здольная і гатовая да экспансіі. Гэта быў пазачарговы саміт, і саміт паказаў, наколькі еўразвяз можа перафармулёўваць сваю палітыку. Нягледзячы на тое, што рашэнняў аб нейкіх санкцыях няма, тым не менш гэта істотна ў плане стварэння нейкай агульнай платформы для фармавання новай палітыкі еўразвязу, дачыненні да Расіі, у дачыненні да ўсходняй палітыкі еўразвязу.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце рашэнні саміту еўразвязу па расійскаму пытанню?
Во-первых, это были довольно предсказуемые решения, потому что набат за часами советской агрессии в Афганистане и так далее, экономическое сотрудничество между Советским тогда Союзом и Европейской супольностью тогочасной протягивалось нормально, у тем лику по причине того же самого нафтогазового чиннику, який только вырос у значении за это 28 год. Зараз Россия основана повставшая. С одного боку, конечно, помеж Россией и Европейским связом великая взаимозалежность. Это и пытание инвестиций, это пытание нафты и газа наперш, это пытание, где российская элита хранит свои капиталы, это пытание российских инвестиций в Евросоюз, это пытание, где научаются их детки, и вельми шмат чаго. Так что такого резкого оборвания сувязев никто навэта не чакал. Припынение сябровства России ради Европы, что обмарковывалось один из магчымых вариантов отказа на европейские санкции, провели бы до того, что недобитые правооборонцы уже больше никуда не могли писать свои кляузы, мона кажучи. Але тут есть один истотный долготерминовый момент, это то, что фактично цивилизационное размежевание помеж России и ЕС и Европы на этом саммите было оформлено. Вся внешняя политика европейской связи удочинения до России выдавалась в 90-е годы на той посылце, что Россия будет частком этой цивилизационной супольности. Зараз стало ясно, что этого не отбудется. Россия вернулась у своих денег до танков, армии, флоту, как инструменту внешней политики, додается нафта и газ теперь. И это значит, что супрацовництво и ангажование будет иншим. Будет меньше супрацовництва в галине трансферу технологий, будет меньше инвестиционного супрацовництва, будет больше осторожная энергетичная политика. Великое питание, что будет, скажем, с Паўднёвым потоком. Великое питание, где будут пускать российские инвестиции на Запад и шмат інших питань.
Магчыма, адным з непрагназуемых наступстваў каўказскага крызісу стала большая ўвага аб'яднанай Еўропы да ўсходніх суседзяў. Еўропа зразумела, што значныя пагрозы і выклікі стабільнасці на кантыненце ідуць з усходу. І, магчыма, гэты крызіс актуалізуе пытанне пашырэння на ўсход еўраатлантычных арганізацый, напрыклад, уступлення ў НАТО Грузіі і Украіны, уступлення ў еўразвяз усходніх суседзяў. У заяве саміту еўразвязу адзначаецца, што еўрапейскі звяз лічыць як ніколі раней неабходным падтрымаць рэгіянальнае супрацоўніцтва і ўмацаваць дачыненні з усходнімі суседзямі ў рамках розных праграм, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерство». Дык ці надае сапраўды гэты міжнародны крызіс новыя перспектывы ўсходняй палітыцы еўразвязу? Спадар Богдан.
Безумоўна, гэты крызіс надасць новыя імпульсы ўсходняй палітыцы еўразвязу, і гэта будзе наступным этапам у перакшталтаванні ўсёй вонкавай палітыкі еўразвязу, бо да гэтага часу яна ўсё ж такі была дамінаваная такімі краінамі, як Італія, Францыя, Нямеччына, Іспанія, якія, скажам, былі больш арыентаваны на міжземнаморскі прастор. Большасць рашэнне прымалася на падставе прыярытэтаў, якія ляжалі не ва ўсходняй Еўропе. Калі ўжо казалі пра ўсходнюю Еўропу, то перш за ўсё была істотная нафтагазавая праблема з Расіяй. Цяпер стала ясна, што пытанне бяспекі застаецца на парадку дня. Еўразвяз пашырыўся на ўсход і прыняў да сябе краіны, у якіх вонкавая палітыка ўжо апрыёры арыентаваная на забеспячэнне сваёй бяспекі, у тым ліку з усходняга боку. Цяпер страхі і занепакоенасць прыбалтыйскіх краінаў і іншых краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы будуць лепш зразумецыя і будуць лепш пачутыя на захадзе. Гэта безумоўна прывядзе да большай увагі еўразвязу да ўсходняй Еўропы.
Рэакцыю еўразвязу на каўказскі крызіс у экспертызе свабоды абмяркоўваюць Сергей Богдан, Віталь Селіцкі і Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, вы як мяркуеце, ці сапраўды гэты каўказскі крызіс надасць новыя перспектывы ўсходняй палітыцы еўразвязу?
Тут у мяне ёсць пэўныя сумненні, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася Чэхаславачыне ў 68 годзе у рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта і не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. На парадку дня Украіна, Крым, Прыднястроўе і яшчэ шмат чаго. Ёсць дадзены, што ўжо пачынаюцца выдача расійскіх паспартоў па асетінскаму сцэнару ў Крыме. Суседзі гэта не самыя лепшыя мадэратары ў такіх канфліктах. Тыя ж краіны старой Еўропы могуць з падазрэннем адносіцца, што па нейкіх гістарычных прычынах Польша можа там уцягнуць увесь еўразвяз у нейкія больш канфлікты адносіны з Расіяй. Магчыма, праз паўгады мы пабачым рух і Расіі, і еўразвязу да нармалізацыі адносінаў, які таксама непазбежны. Ёсць узаемназалежнасць і будуць шукацца шляхі, каб адыграць сітуацыю хоць трошкі. Зараз ёсць акно магчымасцей, і яго трэба выкарыстоўваць. Трэба ствараць парадак дня ў ЕС, трэба ствараць грамадскую думку, што ўсходняе партнерства зараз неабходна для стабілізацыі рэгіёна.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадамі Расіяй, еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. А дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан?
Гэты крызіс прывядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі, у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэтага ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну, можа, не вайсковае варванне. Або, калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад Захаду, дык, безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіцкі, вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і еўрапейскім звязам?
як кажуть наші молодіни, пішла ніяка двіжуха і на Заходнім, і на російському фронті. Але ж такої якісної зміни параметрів поки нема, тому що перша реакція офіційного Мінську була знову поставити свою геополітичну лояльність на гандаль. У гэтым гандлі хоча і за все переможе Росія, тому що вона може більш пропонувати. Нові параметри тільки те, що раніше білоруські влади могли домагатися шантажом, що коли ви нас не будете підтримувати у сталішем, ми можемо перебігти на Захід, і за що раніше платили, тепер Росія може взяти гвалтом. На Білорусі йде колосальний стиск по признанню незалежності Абхазії і Повднєвої Осетии, що переводить Лукашенко у розрад, коли він це зробить, у міжнародному статусі, у статус там багапшої якоїсь. Тут є ніяка кропка для заходній гульні. Треба ніяк легітимізувати себе на міжнародні простори, щоб позбігнути такого напростого російського стиску і шукати ніякі інші варіанти, коли газ пойде за 250, скажімо, це значить, що треба ніякі кредити, ніякі інвестиції, тут треба міняти міжнародний імідж. Тут треба хоч ніякі лібералізаційні міри. У російській зовнішній політиці вона вся будується на двох циклах. Перший цикл треба комусь вмазати, ось і показати, що ми сильні. Другий цикл – це чому нас ніхто не любить. Зараз відбувається у цій фазі, коли треба комусь вмазати. А коли прийде фаза, а чому нас ніхто не любить, почнуться пошуки молодому крокодилу, спотребуються сябри, і у Лукашенки може з'явитися нове. А хто можливості, як обернути все на старі ніякі рейки?
Ви слухали експертизу «Свободи» на тему реакції Європейського зв'язу на Кавказський кризис. У передачі удзельнішали докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Віталь Селіцький з Мінську. Вів передачу Валер Карбалевич. У ефірі «Свобода» і зараз нагадаємо головні теми дня. Міжнародна федерація правов чоловіка представила у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою Білорусі. Федерація закликала країни світу устриматися від екстрадиції обвинувачених у Білорусь за безчеловічність умови утримання у білоруських турмах. Поводле міжнародних правооборонців, переслід опозиції у Білорусі має гвалтовний характер. Міністерство інформації Білорусі винесло два попередження недержавній газеті «Бобруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Олесь Шигір балятується у палату представників. Сьогодні у Могильові інвалід вазошнику Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиконкам з потребуванням одновіть у чарзі на отримання соціального житла, а так само компенсації кошт путівки на санаторно-курортне лячення. Міліціянти склали протокол і інваліда шакає суд. Білоруські улади адмінили поїздки білоруських дітей у Голянду і Німеччину на відпочинок. Про це говорять керівники чорнобильських програм у гэтых країнах. Білорусь спростить процедуру видачі візу громадянам Литви і Латвії, які їдуть у Білорусь у сувязі з хворобою чи смертю близьких свояков або членів сім'ї.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удзельнічай у онлайн-конференціях.
Досылай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
А я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Ну, а далей у нашем эфире «Вольная студия». 1 вересня сповнилося 80 годов з дня народження Ростислава Лапицького, керівника ды ідеолога антикоммуністичного подполья на Мядельщині і Сморгонщині на початку 50-х годов минулого стагоддзя. Засуджены советским судом до найвышэйшай меры покарання, ён адмовіўся прыняць памілаванне ад Верховнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красный Беражок» под Вялейкай. Ростислав Лапицкі – герой будучай Беларусі. Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы і гісторыка Міхася Чарняўскага.
Спадар Міхась, ваша першая публікація на гэтую тэму пад назвай «Ростислав Лапіцкі. З когорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5-й клас. І вот на урок ватанікі там принесли такі чудовні малюнки, намалювані на шпалери з другого боку оловками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, більш такі опитні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцький, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило, це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Медведському районі, в Медведській школі і потім у Смаргонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслюю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький, це особа геніальна, моцна особа. Була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 років. Чотири з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 років зневолення. Один, Геннадій Нафронович, при спробі затримати, застрелився.
Ростислав Лапіцький – син святара, причому святара Російської Православної Церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусьчини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником гэтага подполля, узявся білоруський патріотизм?
Гэта загадка, в принципі. Хоча і святары, не тільки католіцькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не ведаю, чи мели нешто патріотичне, наприклад, батька і маці Лапіцьких, матушка і отец Александр. Сестра їх розказувала, що навіть одночі вона сказала, що треба вести службу по-білоруску, і быццам бы маці навіть поўшчувала її, що неправильно, що треба по-руску. А як атрымалася, ну, діти на диво усе виросли абсолютно національно свядомими.
А колькі усяго дітей було у святара Лапіцького?
Були три сини і дочка ще.
Комуністична влада зачиняла церкви і кощоли. Ростислав Лапіцький гэта бачив, як і тое, якими немагчимими податками советская влада обкладала сялянам. Зрозуміло, адкуль мог з'явіцца його антикомуністичний настрой. А вось ви у своєї книзі, як пошук маланки, приводзіце наступне выказванне Лапіцкага. Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву. Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў?
Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Все, што ішло з усходу, это магло быць і з усходній Беларусі, магло быць і з Расіі, чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь. Я нават не думаю, што сам Ростислав быў нікіх антырускіх, антырасійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, таксама як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсе ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыотаў, Пастаўска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранецка-Слонімская вот эта рэгіёна, гэта не была падпольная арганізацыя, скажам, пра беларуская ці пра польская. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі патрыоты беларускія, як Ростислав Лапіцкі, і польскія патрыоты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальныя пытанні. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальныя пытанні, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, вот сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца. Калі ўжо камунізм, як кажуць, ляснуў, і для іх гэта ўжо нейкая, ну, просто як падзея маладосці. І не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі.
Камуністычны ці антыкамуністычны рух – гэта з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так?
Гэта так. Асабліва, калі яна яшчэ не вырашана да канца.
Я тут успамінаю іншых смельчакоў, Янку Філістовіча і Тімоха Вострыкава, якія былі дэсантаваныя ў Беларусь з заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, і яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі?
Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было халоднай вайны, абвастрэння, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі, вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо у другої був знищений фашизм. Думалося, що у гетей третій буде знищений і комунізм. От гета їх натхняла, гета давала їм силу і не до гета рихтувалися. Вони ж не тільки ульотки друкували, там писали, розповсюджували, розклеювали. Вони збирали карти воєнні, не збирали ніяку зброю. Вони планували, як тільки почнеться війна, одразу утворити партизанський отряд, пойти у ліс і змагатися супроти комунізму озброєною силою.
Гета не були ніякі юначі заволки, юначі гульня у конспірацію, у ніяке подполля. Гета саправди була серйозна організація, яка при певним збігу околічностів могла взяти у руки зброю.
Абсолютно так. Гета хлопці, дівчата вийшли з воєнного часу. І не усі нюхали порох. І не усі вміли стріляти, могли взорвати, кинути гранату. І тому вони морально і фізично були готові до озброєної боротьби.
На хвалях Радіо Свобода – вольна студія. Яна присвячена Ростиславу Лапіцькому, керівнику ди ідеологу антикомуністичного подполля на Мядільщині і Сваргунщині. Міхась Скобла гутарить з істориком Міхасем Чернявським.
Ростислава Лапіцького і його наганамєчника по організації Факунду Нестеровича воєнний трибунал Білоруської військової округи приговорив до найвищої міри покарання. Саме дорогое для чоловіка – гэта життё, пригадуються відомі слова одного совєтського клясика. Чому ўсё ж, на вашу думку, Лапіцький категорично адмовіўся писати заяву на помілування?
Напевно, ён настолько ненавидзе комунізм, а это саправды падкрэсліваюць усе, хто сталіся живий, хто їх добре ведали і з ким я зустрікався раніше. Він був абсолютним таким антикомуністом, і попросити у їх помілування, це було ніже його чоловічої годності. Його слова були на суді, коли йому пропонували писати на помілування, що коли я застануся жити, я все одно буду змагатися супроти комунізму, навіть коли буду в самій маленькій країні земного шару. І коли ми пропонували після суда у Молодечні, і потім уже коли президіум Верховного Совета СССР без його просьби помілував його, так, хорошо його помілувати, він відмовлявся від гетого, від помілування. І хочу сказати, що його не хотіли і розстрілювати, хоча б присудили до розстрілу, але їм треба було його зламати карним органом, щоб він попросив пробачення. А зломлений герой, це вже не герой, він вже розтоптаний. І тому двоє з Москви були запити, чи він попросив помілування, чи він згодився на помілування. Їм не треба був мертвий герой. Герой мертвий, який станеться в білоруській свідомості на стагодзі. Але він, напевно, так само це розумів. І він не пішов на ту зділку. Коштом життя свого став саправди таким героєм. І я не відаю, йому може ровних у послевоєнним антикомуністичному супротиву на території Білорусі. Я не відаю ровних йому.
Спадар Міхаш, ви стали досвідченим літописцем Мядільсько-Сморгонського антикомуністичного подполля. Ви опитали і записали десятки шведок і удельников гэтага подполля. Я так зауважив, что у сучасной Беларуси старейшие люди остерагаются говорить про колишні антикоммунистичный супротив. Як вам удалося увойсти в довер и стольки выпытать? Целый сборник шведшинів отрымався.
Ну, это былося не одразу. Я почав недзе уже активно збирать эти вспоминания, недзе, може, с 92-го года. И, конечно, спочатку были розные ситуации. Некоторые не хотели говорить, некоторые говорили, что я ничего не памятаю. С некоторыми сустракаюся разы по три, по четыре, а то и по пять.
Только вечером... на шестый раз человек починал говорить на микрофон.
Ну да. Часами было так, что вот человек починает размовлять, все рассказывать. Когда я достаю микрофон, и он говорит, не, зараз я ничего не скажу, потому что то, что я вот наговорил зараз, я могу сказать, что я не говорил, а тут будет мой голос, я до этого не могу отговориться. Ну, але люди просто такие, как мне рассказывали и на допытах у 50-м годе, так само докладно свои ввели. А в принципе, вот те, которые уже в Польше, в Литве, в России, они не боялись говорить, как правило. Они рассказывали все и рассказывали намного больше, чем их выбили на допытах НКВДисты. Намного больше. И то, что они мне рассказывали, этого нема в протоколах, и вот их в многотомной судовой справе, приватности, новые прозвища, особ, которые были в их организации, але которых не ведал провокатор, памер. На жаль, уже все они померли.
И апошнее питання, господар Міхась. Есть книга Александра Лукашука про Янку Філістовича «Вертання націоналіста». Есть книга Сергея Ярша с разделами про Міхася Вітушку. Есть ваша книга «Як пошух Маланки» про Ростислава Лапицкого. И у меня, как у читача, все ж складывается уражение про их, как про героев-одиночек, как про фанатиков белорусской национальной идеи. Ти, может быть, я тут помыляюся?
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности рух был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что этот рух был намного ширейший. Ну вот, в приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз 48-49-50-е годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год где-то 200-300 политических процессов. Помножьте году на 5, это будет уже вельми внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А когда архивы будут открытые, когда над этим будут працевать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт, человек на сотню, так, мы увидим, який бы это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
Ростислав Лапицкий, герой будущей Беларуси. Такой была тема гуторки Міхася Скоблы с историком Міхасем Чарняўскім у вольной студии.
Шановные слухачи, наступные 2 години. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свободой.